Inselmilkom mill-studio sta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Breffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbin uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum għandna l-kelma bażina.
Mela, in-nom bażina huwa ikel x'aktar x'aġin magħmul għasida għax ikun tħalla jiżżafżaf wisq fit-tisjir. Ikel li jkun sar qisu aħna fi żmien ikonna ngħidu qisu bżieq.
Kun overcooked.
Overcooked hekk dik il-kelma. U rajt għax kun irtab ħafna, kelma feċ, mżaf, zaf, għax imsajjar wisq, sewa, dikija il-bażina. Issa, fl-arbi nsibu bażina li tfisser il-mash.
Emmaħna.
Mash potato, per eżempju, patata mash, ċek, dikija bażina. Ma dikka fl-arbi, aħna unek bażina fil-Malti, kwalunkwe ikel. Jista' jkun imsawjar hekk jiġi jartab ħafna. U fl-isqalli hemm il-kelma bazzina li tfisser il-gosta li kellu x-xorb. Ok? Il-kelma Maltija aktar tidher li ġejja mill-arbi, però jiena xorta nippreżenta dik il-kelma mill-isqalli bazzina, għax jista' jkun. Issa silejn aħna nafu li fil-ġrajja storika Maltija. Ġieli l-isqalli u t-Taljan u l-Arbi, minħabba li kien hawn ħafna għaddejja Arab fi żmien il-kavallieri speċjalment, kien jitħallat sew. U allura jiena naħseb li terminu mill-lingwa għall-oħra kien isaħħaħ lilu nnifsu.
Xi jfisser l-aġġettiv il-ħieħ?
Kelma ġettivali il-ħieħ, tinsab allura fil-femminil, il-ħieħa u il-ħaħ fil-plural. Il-ħieħ tfisser insistenti li dejja li jiffitta wisq. Sewa, u fl-arbi l-kelma hija il-ħaħ li tfisser pertinacity, pertinacity ġifieri persistenza biex nifhmu. Sajdon fin-novella l-istadina tas-Sinjura Betta, iġib lill-Betta ħan ikkwotah. Bil-ħlewwa l-ħieħa id-dur ma' kulħadd. Jiġifieri din bil-ħlewwa l-ħieħa, bil-ħlewwa persistenti fitta, biex niftehmu, sewa, is-sus wara kienet is-sus wisq wara l-mistednin. Alright? Meta qed insemmi sorsi letterari apposta biex l-semmija, nurjom li dawna jintużaw dawn il-termini li aħna nġibu għamlek sewa fil-letteratura.
Ħammura l-kelma oħra, il-kelma delegat.
Delegat, sewa, sa dina naturalment.
Oħra għadamana din.
Għadamana u ħajja ħafna fil-ħajja komuni Maltija sewa. Delegat, plural delegati, huwa persuna autorizzata biex tirrappreżenta lil xi ħadd ieħor. Il-kelma ġejja mill-Latin delegatus li tfisser sent on a commission u din tnislet mill-verb Latin delegare, imsawra minn de isfel. U legare id-delega, id-delega li xi ħadd taħtu biex niftehmu. Fil-qasam reliġjuż insibu delegat apostoliku, id-delegat tal-Papa mibgħut f'post għal xi raġuni, il-nunzju apostoliku ġifieri, insibu delegat ġenerali, wieħed b'seta li jieħu deċiżjoni minn flok ta' fuqu. U delegat provinċjali superjur ta' zona ta' istituti reliġjużi. Dan jibda jissejjaħ superjur provinċjali meta żona ikollha l-kondizzjonijiet xiera. Dan id-delegat ikun qed imexxi delegazzjoni provinċjali. Mela minn delegat għandna delegazzjoni wkoll. Ettra? Il-kliem
ħarġet minnha.
Ekku, il-kliem qisu jkollu familja.
X'kienet id-dajsa tal-Gaxin?
Il-Gaxin. Id-dajsa tal-Gaxin. Dajja tal-Gaxin, plural. Id-dajsa tal-Gaxin kienet merkeb, dajsa sewa li merkeb li kien jiġbor il-Gaxin minn abbordijiet, mela rridu nkunu nafu x'inhu l-Gaxin. Il-Gaxin kien il-fdal tal-ikel li l-baħrin tal-flotta Angliża kienu jħallu bla mit-tiefes. Issa, dana ġifieri li kien jibqa' fil-borma naturalment ma jkunx jitqassa. Niftehmu mhux dak li jħallu fil-plattij għal dak kienu jarmuh. U Gaxin ġejja minn kelma gax li hija slang għal extra. Alright? Iż-żgħażagħ tal-Gaxin dawn Maltin kienu jkunu, kienu jmorru bid-dajsa żgħażagħ biex jiġbru l-Gaxin. Kienu jmorru bid-dajes tagħhom biex jiġbru dan it-tilqit minn abbordijiet għax bosta drabi kien ikun fih ħafna xtiekol u l-foqra kienu jfittxuh. Għax imbagħad kienu jbiegħuh huma bl-irħis, qed niftehmu?
Xi tfisser l-espressjoni qisu kelb bil-fula?
Ejwa, dinha espressjoni li mietet, wieħed ikun qisu kelb bil-fula għax ikun irrabjat u ma jrid ikellem lil ħadd donnu kelb ivvelenat. Għax fula tal-klieb hija xitla velenuża li ż-żerriegħa tagħha kienu jħaltuha mal-ikel tal-klieb biex joqtluhom. Dina hija parti mill-ġrajja tagħna wkoll folkloristika. Ċoħi mhux folkloristika tradizzjonali, dina x'dina kienet isseħ vera. U l-espressjoni tintuża biex tajjar kif juża Giuseppesci. Giuseppesci awtur sewa, tantxu famuż, imma kiteb hekk poeżiji. Kien jgħix bejn 1190 u 1960. U Giuseppesci fl-istorja tiegħu ejra u mibeda iġib lil wieħed mill-karattri jajjar lil-ieħor li kien ħanikwota l-Giuseppesci. Il-wilt waħdini ta' dawk il-klieb bil-fula li m'għandhom xajr ħdura ta' qalpa n-niesi. Ara daqsxejn kien kienet turi jisu mibeda. Hemm dik il-violenza fiha klieb bil-fula.
X'tajdilna dwar l-etimoloġija tal-kelma funikular?
Funikular, plural funikulari. Huwa kabina għal passiġieri li taħdem b'kejbel li tellaħħa u jniżilha għolja jew muntanja. Alright, naħseb is-semmija jafu x'inhu funikular, però hawnhekk ridt nispjegah bil-Malti. Il-kelma ġejja mit-Taljan funikolare li nissilha mill-Latin funiculus li tfisser a thin rope. Ġifieri ħabel li propjament bil-Latin qiegħda li hija diminutiv ta' funes. Ħabel. Tara mbagħad kif
iżviluppat,
però l-iżvilupp tat-tifsira ta' funikular sar fit-Taljan. Aħna kulma għamilna ħadna dak kollu li għamel it-Taljan.
Hamura xi ħaġa tal-ikel, il-kelma ġardiniera.
Ġardiniera.
Tajba din.
Eħe. U mhux il-ġardiniera mhux dejjem tista' tikolha. Alright, għalke bidiet xi ħaġa tal-ikel, għax għadda sew x'tifsibiet.
Jiena tal-ikel naf.
Alright. Però kieku għawil mara tiegħek li qed tgħidlek li għaddar għandna ġardiniera kif tidħol. U ma tikolix. Mela, ħalli nagħmlu hekk ara. Għandha daw żewġ tifsiriet. Fil-qasam tal-ikel il-ġardiniera hija insalata bil-ħaxix imqatta u s-salami. Alright? Ġifieri decoration of mixed vegetables. U mbagħad hemm it-tieni tifsira żlejn fil-qasam tal-amara tfisser biċċa amara ġieli bil-mera. Li kollha x'kafe f'żgħar għall-qsari jew għall-fjuri tintuża għaż-żina fl-intrati, s-swali u l-kurituri. Alright? Ġardinier bl-Ingliż fil-fatt qiegħda mill-Franċiż. Fit-Taljan insibu ġardiniera li tfisser il-mixed pickles u fl-Ingliż ġardinier li tieħdet mill-Franċiż fejn tfisser female gardener fil-Franċiż. Alright? Għandha ż-żewġ tifsiriet fl-Ingliż ta' stand ornamentali għall-pjanti sewa u a garnish of mixed vegetables, ż-żewġ tifsiriet li għandna fil-Malti li jorbu ħafna lejn kif qed ngħid it-tifsiriet Maltin li semmejna. Għal daqshar naħseb li l-Malti kien influenza ħafna mill-Ingliż. Ok, ġifieri inti
qorti. Jiena bħala ħaxix biss kont naf, ma kontx naf li teżisti t-tifsira l-ovra. Għalhekk għedlek xi ħaġa tal-ikel. Għanna d-duwa l-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Nistennik wara l-bib nistennik għax issa waqgħet l-ħamu waħdi f'din id-dar it-tmibża u mhux ftit. Nistennik. Waqt li nistennik insaħħan lik il-waħdi imma l-lejla tonnu mandiċ ħabtit intajjar in-nas il-lum jirnexxi l-iskur nibqa' imqajla nippassiġġa fil-kurtur sirri ma ridx nirrabjak jimqajt imqajma ħabba fik.
Lura għal-program tagħna kliem kultura kuntess flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Inkomplu b'aktar kurzitajiet xi jfisser l-isem ta' Gerit jew Gerita.
Mela, l-isem ta' Gerit u Gerita, insomma l-istess, illum għandu forom differenti fossna sewwa Margaret, Margherita, Madge, Margie, Marjorie, Meg, Maggie, Greta, Rita, Margot, insomma. Fost il-qaddisin insibu l-Santa Margherita ta' Antjoka, Martri ta' seklu 3. L-isem ifisser ta' Gerit, Perla. Imma perla fis-sens ta' tfajla tad-dawl, imma minn perla ġejja, dik l-importanti, ħa naraw issa l-ġrajja warajja. Dan it-tifsir ġej minn twemmin qadim, in-nies tal-Persja kienu jemnu li perla kienet tissawwar meta gajdra tistenbaħ u tħares lejn il-qamar, taħtaf qattra nida u taqfilha f'qoxrita biex ir-raġġi tal-qamar ibidluha f'perla. U hawnhekk f'dan is-sens Gerit tintuża, alright, bħala perla. Imma perla b'din it-tifsira.
Minn fejn ġiet il-kelma mumja?
Issa, din hija differenti minn perla, mumja. Terminu mumja għandna mumji wkoll sewwa u tintuża wkoll fil-maskil mumju. Issa naraw hija il-mamju bl-Ingliż. Mumja huwa terminu li jfisser ġisem ta' bniedem jew annimal li b'mod ċeremonjali ikun ġi ppreservat bit-tneħħija tal-organi interni, ittrattat bin-natron u r-reżina u mgeżwer fil-faxex. Fl-Eġittu tal-Qedem din il-preservazzjoni tal-ġisem kienet titqis importanti għall-ħajja ta' wara. Il-kelma ġejja mill-Latin medjevali mumija. U tinsab ukoll fil-Grieg momija. U l-Latin ħada mill-Arbi sewa fejn fl-Arbi nsibu mumija li tfisser Egyptian mummy. Mela aħna naħseb li ħadniha mill-Latin, però hemm ukoll konnessjoni mal-Arbi. Il-kelma Arbija ġejja mill-Persjan mumija. Li tfisser asfalt. Għarax differenza. U fil-Persjan dina il-kelma ġiet minn kelma oħra fil-Persjan li tfisser mum. U mum ifisser xama, il-wax. F'sens figurattiv, fil-Malti raġel ngħidulu mumju jekk ikun nixef imkemmex u ikraħ. U jekk ikun mara ngħidulha mumja għax tkun magħluba. Bada mam qabżin u wiċċa ikraħ. Ġifieri aħna tintuża wkoll mhux bħala il-mami li naraw fil-films biex niftehmu, alright? Imma tintuża wkoll fl-espressjoni.
X'e tfisser il-kelma gwarniċ?
Gwarniċ, plural gwarniċi ifisser frame. Imma għandna nsibuh kemm fl-arti u kemm fl-amara, ħa naraw. Fl-arti huwa struttura riġida madwar pittura, il-gwarniċ, sewwa. U fil-qasam tal-amara huwa tilar burdura tal-injam ta' kwadru. F'dan il-qasam ukoll il-kelma tfisser ċelu ta' biċċa amara. Il-kelma ċelu tfisser ukoll gwarniċ. Termini marbutin miegħu fl-arkitettura nsibu gwarniċċa il-cornice li hija struttura maħduma mad-dawra ta' bieb jew tieqa bħala tiżjin. U gwarniċun li huwa struttura ornamentali mad-dawra ta' ħajt f'kamra rib is-saqaf, ħarrieġa orizzontali fil-parti ta' fuq ta' bini u tul id-dawra ta' ħajt. Il-kelma tista' tkun ġejja mill-isqal li kurniċi b'dawn it-tifsiriet.
Probabbli ħadni hemm minn hemmhekk l-aktar mhux. X'ried jgħid il-qawl man-nejbiet lesti l-kfejniet.
Eħe, man-nejbiet lesti l-kfejniet.
M'diex idea x'inhi.
Dan huwa qawl antik
u
illu li
intesa.
Intesa u koll. Innejbiet huwa plural ta' nejba, u innejbiet huma snin bil-ponta. U kfejniet, kfejniet hija plural ta' kfejna. U kfejna tfisser li żgħar, żgħir għatfin. Issa, għax hija id-diminutiv ta' kafe. Fl-imoddi, il-mortalità ta' żgħar kienet ħafna akbar minn tal-lum għax bosta drabi, it-trabi kienu imutu meta jaqsmu n-nejbiet. Allura l-qawl kien jagħti pari l-ġenituri biex iħejju l-kefen malli trabi jibdew jaqsmu s-snien. Ara daqsxejn jiġifieri, kienet ħaġa komuni. Fl-imoddi, din biex kien twilet qawl.
Qawl.
Dak il-qawl jgħat irreġistrat.
Jisek biex tkeffen u xek.
Mhux hekk. Ġifi li qed jistennew li kif tibda taqsam it-tarbija.
Jaf tiġi xi mewt per eżempju.
Xi mewt, ekku. Fimt?
X'nifmu b'karizma?
Karizma hija ġibda jew grazzja li tispira d-devozzjoni, il-karattru ta' qdusija, jew apostolat u tradizzjonijiet ta' istitut li bihom jibqa' jżomm l-identità awtonoma tiegħu. Il-bniedem karizmatiku, fil-plural karizmatiċi sewwa, huwa wieħed li jfittex tiġdid spiritwali billi jaraf lill-Kristu bħala qsid assolut. Kelma, karizma, ġeja mill-Latin ekklesjastiku li ħadha mill-Grek. Karizma, fil-Grek hemm il-kelma karizma, imsawra minn karis, u karis tfisser favor or grace, grazzja. Sewa, allura karizma hemmhekk għalhekk hija ġibta jew grazzja. Ok, żammet anka t-tifsira oriġinali tal-Grek.
Lil-bin ngħidu li għandu demm il-baqq.
Najdu li xi ħadd għandu demm il-baqq għax ikun ma jagħmel bih xejn. Ikollu demmu biere, jiġifieri jieħu kollox bil-kalma u ma jitbaqbaqx. Alright? Iva Muscat Zoppardi fin-novella tiegħu Ftit nar jekk joġbok jgħid. Li hu ma kien jitmasħan qatt għax demmu kien biered, jiġifieri jieħu kollox bil-kalma. U sħabu kienu jgħidu li kellu ħanikwota demm il-baqq iġiba fil-novella biex ifissru li kien insensibli bħal min ikollu demmu kiesaħ demm il-baqq.
X'inhi l-ġnajja tat-terminu xutt fl-isports?
Xutt, plural xuttijiet, il-kelma ġejja mal-Ingliż xott huwa daqqa tasieq lill-ballun. Ix-xutt jista' jkun xutt sabiħ meta jagħti xi vantaġġ li min ikun taħ, jista' jkun ukoll xutt toli, xutt baxx, xutt ħażin. Insibu wkoll it-terminu xutt banana, rajt fil-plural tiġi xuttijiet banana. Għalkemm aħna iktar insibuha bħala banana xott sewwa, li hu għamla ta' xutt li jitfa' l-ballun biex jieħu triq isa qaws jew banana. U minnhom għandna l-verb ix-xuttja. Li fisser ta' daqqa ta' siq lill-ballun. Laqat jew waddab ballun b'siqu ikkikja ballun u ngħidu l-ballun ġie xxutjat barra fil-lassi jew corner. U l-ballun ġifieri twaddab barra jew fil-lassi jew corner. Imma ix-xutja anka tintuża fil-lingwa komuni jiena niftakar meta konna fl-staff room. Kien hemm teacher li darba minnhom anzi sikwit kien jgħidilna li kellu student li kien daqsxejn iktar fuq ruħu mill-oħrajn. U dak jitlifu l-paċenzja. U qabel darba kien jgħaddi l-kumment għad xi darba nixxutjaħ il-barra. Imma silejna hemmhekk hemm dik il-kelma nixxutjaħ il-barra. Hemm il-kelma fija daqsxejn ta' violenza fija, mhux hekk, għax pereżempju se taqal inqaċtu l-barra pereżempju, u koll hemm daqsxejn ta' violenza, ma mhux daqs nixxutja l-barra, qed tifhem għalfejn qed ngħid hekk għaliex il-lingwa tuża kliem nixxutja, inqalftu l-barra, inkeċċieħ, da kolla jfissru l-istess, pero għandhom gradi ta' qawwa differenti, għaldik is-sabiħ tal-lingwa.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.